Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес ще ви представим темата 10-те закона на границите. Пред микрофона сме моята колежка Райди и аз Божидар. Божият свят се ръководи от принципи. Духовността е също толкова реална, колкото и гравитацията. Ако не познаваме нейните закони, ще изпитаме на гърба си последиците от това. Принципите, върху които се градят житейските взаимоотношения, действат независимо дали ние сме научени да ги спазваме. Необходимо е да познаваме законите, които Бог е вложил в живота и да се ръководим от тях. Ще ви представим позицията на авторите доктор Хенри Клаут и доктор Джон Таузен относно 10-те закона за границите.
Първият от тях гласи: каквото посеете, това ще поженете. Причинно-следствената връзка е основен принцип на живота. Библията той е наречен закон за сеитбата и жетвата. Четем в Галатяни 6 глава 7 и 8 стихове. Понеже каквото посее човек, това и ще пожене, защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление, а който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Понякога не сме принудени ние да понасяме последствията, понеже някой друг го прави вместо нас. Ако всеки път, например, когато похарчите неразумна сума пари, баща ви покрива разноските, той поема последствията, а вие пък оставате неподготвени за живота. Този родител, макар с добри подбуди, фактически нарушава закона за сеитбата и жетвата. Границите принуждават онзи, който е посял, да поеме задължението и да ожене. Християнинът по принцип трябва да прощава и да е толерантен, но във всички случаи не трябва да бъде наивен и да поощрява безотговорността. Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне. Четем в Притчи 9 глава 8 стих. Практически, когато винаги решаваме проблема на безотговорния, ние не само, че не му помагаме, но и задълбочаваме безотговорността му, като същевременно търпим и последствията. А той просто трябва да престане да нарушава закона за сеитбата и жетвата в живота на другия.
Вторият закон е законът за отговорността. От една страна този закон изисква да обичаме другите. Да си обичайте един друг, както аз ви възлюбих, заявява Исус в Евангелието на Йоан 15 глава 12 стих. Ако не обичаме другите, не сме в състояние да поемем цялата отговорност за себе си и не владеем собственото си сърце. Срещаме трудности, когато границите на отговорността са размити и неясни. Трябва да обичаме другия, а не да го заместваме. Не мога да изживявам твоите чувства вместо теб. Не мога да мисля вместо теб. Не мога да определям твоето поведение. Не мога да преодолея разочарованието, което носят ограниченията. Накратко, не мога да израсна вместо теб. Само ти си в състояние да направиш това. И обратно, ти не можеш да израснеш вместо мен. Изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Посланието до Филипените 2 глава 12 и 13 стихове. И така, всеки носи сам отговорността за себе си.
Третият закон е за силата. Всъщност, имаме ли възможност да контролираме своето поведение? Ако е така, как да стана отговорен човек? И какво съм способна да направя? Защото не знае какво правя, коментира Павел в посланието до Римляните, 7 глава, 15, 19 и 23 стихове. И той пояснява, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Ето какво означава безсилие. Йоан пък твърди, че всички сме в това състояние и ако не го признаем, лъжем себе си. Дори да нямаме сила и власт да надмогнем самите себе си, все пак ние сме способни да направим някои неща, които по-късно ще ни донесат добри плодове в живота. Първо, имаме силата да признаем истината за онова, което ни измъчва. Бог е нашият изповедник. На Него можем да кажем всичко, без ни най-малко да се притесняваме, че ще го натоварим. Нещо повече, Той ще ни даде по някакъв начин и изходен път. И второ, имаме силата да починим слабостта си на Бога. Ако правим това, което зависи от нас, да признаваме, да вярваме, да молим за помощ, Господ ще направи за нас онова, което сами не можем и Той ще ни промени. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. 1 Йоаново, 1 глава, 9 стих, както и Яков коментира този проблем, като ни съветва, смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава. Ето как звучи и така наречената молитва на спокойствието. Боже, дари ме със спокойствие да приема нещата, които не мога да променя, дай ми смелост да променя онова, което мога и мъдрост да различа едното от другото. Нищо друго освен себе си и то с Божията помощ не можем да променим. Нито миналото, нито времето, нито икономическото положение, а още по-малко другите. Много повече хора страдат от опитите си да променят другите, отколкото от най-разпространените заболявания, защото в крайна сметка трябва да си признаем, че това е невъзможно да променим другите. Тъй като не можем да накараме другия да се промени, трябва да променим себе си така, че неговото поведение да не ни засяга. Когато това е, разбира се, пагубно за нас. Трябва да се постараем да променим начина, по който се отнасяме към околните и може би така ще ги подтикнем да се променят, защото всъщност, техните стари похвати няма да действат. Трябва да се молим Бог да ни дава мъдрост, за да разберем разликата между нещата, които можем да променим и онези, над които всъщност нямаме власт.
Четвъртият закон се отнася до това да зачитаме чуждите граници. Всеки път, когато хората споделят своите проблеми, свързани с границите, изпъква една и съща дума. Те. Но те ще ме отблъснат, ако кажа не. Ще ги ядосам, ако поставя ограничения. Нерядко проблемът е в това, че поставяме под съмнение границите на другите. Мислим или казваме нещо подобно. Конкретно случай, когато ни се отказва заем да течем. Какво искаш да кажеш това? Нямам възможност. Достатъчно печелиш, и парите ми трябват съвсем за малко. Какъв си такъв приятел? Произнасяме се за границите, които другите са си определили, като мислим, че знаем най-добре какво са длъжни да правят. Това обикновено означава, че трябва да постъпват така, както аз искам. На помощ ни идва така нареченото златно правило на Библията, записано в Евангелието на Матей, 7 глава, 12 стих. И така, всяко нещо, което желая да правят човеците на вас, това и вие правете на тях. Когато признаваме свободата на другите, вече не изпитваме вина, нито гняв, и не ги лишаваме от любовта си, когато поставят граници пред нас. Щом зачитаме свободата на другия, самите ние ще сме по-свободни. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. А онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Нашата радиопрограма продължава.
скъпи приятели, продължаваме с петия закон за границите и той е свързан с мотивацията. Кои неща ни пречат да бъдем целенасочени, мотивирани? На първо място това е страхът, че ще бъдем лишени от любов или пък изоставени. Любовта обаче не се получава с административно разпореждане или задължение. В наши ръце е да обичаме и да предразполагаме своите близки за обич. Ако това не стане, проблемът не е в нас и не трябва да драматизираме толкова нещата. Друга пречка за нашата мотивация е страха от гнева на другите. Поради стари наранявания и нестабилни граници, някои хора не могат да понасят друг да им се гневи и затова, за да го умилостивят, често правят големи компромиси. А това не умилостивява разгневения човек. След време той ще си намери друг повод, за да крещи, примерно. Затова поставайте разумно, мъдро, толерантно, но пазете достоинството си. Християнството не е малодушие. Следващия страх, който ни пречи да бъдем насочени към целта, е страхът от самотата. Има хора, които се отдават на другите с цената на всичко, защото се надяват да спечелят любов, способна да ги спаси от самотата. Но така не се печелят приятелства, или ако пък това се случи, всъщност се оказва сделка, а не приятелство, разбира се. Има още един страх. Той е да не изчезне доброто аз вътре в нас. Много ни е трудно понякога да казваме на близък човек: обичам те, уважавам те, но не желая да те послушам. Моето мнение е по-различно. Да обичаш не означава винаги да казваш да. Следващия страх, който ни демотивира, е свързан с вината. Много хора се раздават поради чувство за вина. Чувстват се зле, когато отказват, затова се опитват да търсят някаква разменна монета за вината. Има също така и страх от липса на тотално одобрение. Той се изразява в нерешителност да се изпълни дадена задача поради факта, че някой няма да ни хареса. Но вижте какво казва апостол Павел в Римляни 12 глава 8 стих. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. И така, законът за мотивацията гласи: първо бъди свободен, а после служи на другите. Ако служим, за да се освободим от страховете си, със сигурност сме обречени на неуспех.
И така, минаваме към следващия закон, наречен закон за преценката. Причиняваме болка на другите, когато нашият избор не им допада, но и ако им се противопоставяме, когато те грешат. Вирата се казва, че ако сме мъдри, ще се получим от грешките си. Укорите и предупрежденията на приятел, макар да ни нараняват, често имат здравословен ефект върху нас. От една страна трябва да разбираме болката, която причиняваме на околните, когато им се противопоставяме, но от друга трябва да знаем, че с нашето противопоставяне много често им помагаме и това някога се оказва много благотворно за тях и за нашите взаимоотношения. Всеки от нас е една неповторима личност със собствен разум, емоция и сила. Много често проблемите възникват, когато няма ясно очертани граници относно кой какво трябва да решава. Може ли една майка на пълнолетна дъщеря да й се сърди, че не е облякала роклята, която майката е избрала, да речем, за дарено тържество? Къде отива личността на момичето? Добре би звучало. Моето момиче, според мен, така би изглеждала по-добре, но обличи това, което на теб най-много ти харесва. Твоят вкус е чудесен.
Следващия закон е за действието. Ако едно 2-годишно дете залива майка си с зеленчуковото пюре, това горе-долу можем да го разберем като една ярка проява на несъгласие. Но ако един зрял човек продължава да го прави, това вече е прекалено. За хората, които са били подложени на тормоз, е много важно да изпитват гняв и омраза към своето бесилие. А да хленчиш цял живот за правата си на жертва означава да придобиеш завинаги манталитета на жертва. В емоционално отношение тази фаза трябва да има предел. Нужно е да реагирате, за да определите своите граници, но след като веднъж сте ги очертали, придържайте се максимално към християнската етика. Но ако се хапете и си ядете един друг, пазете се да не би да се изтребите, четем в Галатяни 5 глава. 13-15 стихове. В крайна сметка, трябва отново да се присъедините към човешкия род, на който сте противодействали, да установите равностойни взаимоотношения с хората и да обичате ближния както себе си. Да живеете благоприлично между езичниците, казва Петър в първото си послание, 2 глава, 12 стих. Тъй, щото относно това, за което ви отдумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
Осмият закон е за завистта. Новият завет сериозно се противопоставя на завистта. В посланието на Яков 4 глава 2 стих четем. Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете. Завистта определя доброто в кавички като онова, което не притежавам. Ето защо го мрази. Не е грешно да желаем онова, което нямаме. Бог казва, че ще дари сърцето ни с желание. Но завистта ни кара да съсредоточим усилията си извън нашите граници към другите. Ако насочим вниманието си към чуждите придобивки и постижения, всъщност пренебрегваме собствените си задължения и обезмисляме своя живот. Завистта е де-факто страдание заради успеха на другите. Всеки от нас е уникален в Божиите очи. Нека не се сравняваме с другите. Нека се придържаме към божествените стандарти и ще имаме успех.
Инициативността е дадената на от Бога способност да вървим напред, да вземаме творчески решения. Нека си припомним притчата за талантите. Успяват активните и уверените, губи безденият, защото не предприема нищо. Бог винаги ще подкрепи усилията ни, но никога няма да свърши работата вместо нас. Бог не порицава този, който опитва, а не успява, а този, който не иска да опита. Да се опиташ, да се провалиш и да опиташ отново, това е процесът на обучение.
Така, уважаеми слушатели, чухте деветия закон за инициативността, а сега остава последният, десети закон – за яснотата и прозрачността на границите. Библията многократно се изтъква, че трябва да живеем на светло и че само светлината може да ни приближи при Бога и до другите. В Евангелието на Матей 5 глава 16 стих четем. Нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Както търеността Бог изведе своя народ от плен, така и сега той отново ни подава ръка. Показва ни небесната родина. Без грях, сълзи, смърт. Ще приемем ли тази подадена ръка? Всеки сам трябва да вземе своето решение. Скъпи слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org е единия сайт и следващия awr.sdabg.org.
Повече от теб нуждая се. Рождая се новото присъствие принадлежа. Сърцето ми разбито се върна у дома и не ще остана сам.
Уважаеми слушатели, каквито и закони да четем за границите, каквито и усилия да полагаме, струваме се, че без молитва за помощ нищо няма да постигнем. Именно 86-ти псалом е посветен на молитвата. Господи, приклони ухото си, послушай ме, защото съм сиромах и немощен. Опази душата ми, защото съм посветен. Ти, Боже мой, спаси слугата си, който уповава на Тебе. Смили се над мене, Господи, защото към Тебе викам цял ден. Развесели душата на слугата си, защото към Тебе, Господи, издигам душата си. Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш и много милостив към всички, които Те призовават. Послушай, Господи, молитвата ми и внимавай в гласа на молбите ми. В деня на неволята си ще призова Тебе, защото ще ме послушаш. Между боговете няма подобен на Тебе, Господи. Нито има дела подобни на Твоите. Всички народи, които си създал, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят името Ти. Защото си велик и вършиш чудесни неща. Само Ти си Бог. Научи ме, Господи, на пътя си и ще ходя в истината Ти. Дай ми да се страхувам от името Ти с нераздвоено сърце. Ще Ти хваля, Господи Боже мой, все сърце и ще славя името Ти довека, защото голяма е Твоята милост към мене. И Ти си избавил душата ми от най-дълбоката преизподня. Боже, горделивите се надигнаха против мен и тълпата на насилниците поиска душата ми и не поставиха Тебе пред себе си. Но, Господи, Ти си Бог много милостив и благодатен, дълго търпелив и изобилващ с милост и верност. Обърни се към мен и се смили над мен. Дай силата си на слугата си и избави сина на слугинята си. Покажи ми знак на благоволението си, за да го видят онези, които ме мразят и да се посрамят. Затова, че ти, Господи, си ми помогнал и си ми утешил. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!